Kaipa Luniversa. Udobno zleknjeni v mamini kuhinji. Pozdravljene, pozdravljeni, globoko frustrirani zaradi nejasnosti in zmede, ki sta se v slovenskem javnem prostoru zgrnili nad pojem študentstva, se problema danes lotevamo posebej sistematično in znanstveno. Kaj to pomeni? Zelo poenostavljeno pojasni eden izmed kandidatov za rektorja Ljubljanske univerze.
Znanost je znanost, se ve, kaj je znanost, vse drugo, kar ni znanost, ni znanost.
Ker je ta oddaja namenjena celotni študentski populaciji, za začetek poustvarimo vzdušje, ki je vladalo na nedavnem posvetu v drugem domu slovenskega parlamenta o položaju študentov.
Počutite se dobrodošlo.
O študentih se je začelo intenzivneje govoriti v zadnjih tednih, do takrat pa sta pri za študentsko problematiko posebej občutljivem in tenkočutnem delu slovenske javnosti odmevali vprašanji, kje študentje sploh so in zakaj je do njih dosedaj ni bilo na spregled.
Veliko vprašanje, tako prvega kot drugega in zdaj tretjega vala pa je, kje so študentje?
Vendarle, videli smo dijake, ki so protestirali in terjali odprtje šol. Nismo pa videli študentov, ki bi protestirali in terjali odprtje fakultet.
Drugič pa pravzaprav ne vem, zakaj že prej niste bili bolj agilni in nam starejšim dali še malo več vetra v naša jadra, ne se to bo tudi nas premaknilo.
Starajo nas torej zapletena vprašanja, na katera je poskusilo odgovoriti več strokovnjakov z področja študentstva. Kot bomo videli tudi v nadaljevanju, je eden izmed poglavitnih razkolov v študentski eksistenci to, da so študentje nekje med adolescenco in odraslostjo. Temu primerno so strokovne avtoritete obdobju nadele ime mladi na prehodu v odraslost, kar bi nas moralo dodobra posvariti, da se nikakor ni dobro pretvarjati, da smo že odrasli.
So se ujeli v eno zanko, bodimo odrasli, bodimo močni, mi to zmoremo, in to jih je pripeljalo v utrujenost in v apatijo.
Mnenja o tem niso popolnoma poenotena. Ujetost v zanko študentske korona izkušnje je lahko tudi idilična.
Medtem pa so študentje udobno zleknjeni gledali serije na Netflixu. Podoba je, kot da je teh 70 in nekaj tisoč študentov udobno zadovoljnih z izobraževanjem na daljavo in z mamino kuhinjo.
V študijskem procesu študentje pridobivajo izobrazbo in znanje. Motivacijo za to lahko najdemo na osebni in družbeni ravni.
Jaz bi si upal trditi, da človekova želja po znanju izvira v veliki meri tudi iz strahu pred neznanjem. V državi, kjer gospodarstvo ne more temeljiti na naravnih surovinah, je torej znanje edini in tudi osnovni kapital za napredovanje družbe in gospodarstva, kar bi nedvomno morali postavljati v ospredje.
Da pa ne bi dobili občutka, da imajo študentje izključno gospodarsko funkcijo, prisluhnimo še jedrnatemu, a poglobljenemu zgodovinskemu povzetku pomena študentov in njih določujoče institucije, torej univerze. Pri vsem skupaj gre tudi za družbeno zgodbo in svetovno tekmo.
Ni vse v trgu. Tle gre vendarle za družbeno zgodbo. Gre za to, da univerza dela za celotno družbo, dela za v nekem smislu tudi za slovenski narod, se je bila zato postavljena, da ga ukrepi in da ga usposobi in za industrializacijo in za da pride do lastne države. In zdaj je na univerzi, da postavi neko ambicijo, kako to skupnost pripraviti za novo tekmo v svetu.
Vendar pa se v pandemičnih okoliščinah požari na univerzah niso gasili. Študentje so izpadli iz družbene zgodbe in po naravi stvari pristali v drugem planu.
Tukaj so tisti deli populacije državljanov, katerih eksistenca je bila najbolj izpostavljena, seveda dobili tudi največjo našo pozornost. Gasili smo požare tam, kjer se negativni aspekti epidemije ne bi smeli pokazati v tolikšni meri, da bi nam zastalo gospodarstvo, da bi nam zastalo javno življenje, da bi nam zastalo zdravstvo in varnost. In tukaj ste bili študentje nekako v drugem planu po naravi stvari.
Preden se nam to zazdi krivično in zahtevamo preveč, se moramo opomniti, da tudi država nima neomejenih virov, zato ostanimo skromni in hvaležni in se ne prepirajmo z drugimi generacijami.
Ne, vemo pa vsi, ne, da imamo brezplačno izobraževanje. Redno izobraževanje je brezplačno in smo eni izmed redkih držav na svetu, ki to svojim državljanom oziroma rezidentom omogočamo. A ne, in če to vse skupaj damo, a ne, in so kar velika sredstva, ki se v tem delu namenjajo. Ne? In spet govorimo o sredstvih države. Ne? In jaz se bojim, da bo kmalu zmanjkalo prostora, da bomo še kaj umestili, kaj bo država plačala. Ne? Mislim, vse tenzije grejo na državo, ne? Ampak ko pogledamo pa spet čez, ne, celotno sliko, pa upam, da bomo uspeli v doglednem času določene zadeve urediti, ne, zato da ne bomo generacije med seboj sprli. Tega se pač jaz me skrbi. No.
Eden izmed ključnih vidikov slovenske študentske izkušnje je tudi delo preko študentskih napotnic. Pri pojasnilu, zakaj točno je pomembno, da študentje strežejo v pajzlih in raztovarjajo škatle, si pomagajmo z naslednjima izjavama, ki sta razpeti med luksuzom, nabiranjem relevantnih kompetenc in solidarnostno notranjo motiviranostjo. Ta se napaja s ponotranjeno željo po plačevanju prispevkov v državno blagajno ter skrbi za ohranjanje premirja in miroljubnega sobivanja z državljani ostalih generacij.
Jaz sem recimo podpornik študentskega dela, ne, pa dela dijakov. Zakaj? Zato, ker v tem delu glede na to, koliko časa naši študenti študirajo, v povprečju, mislim, da do 27. leta, je to edini prispevek, ki ga da študent v blagajno za PIS in zdravstveno blagajno. To je edini prispevek. Tako da jaz sem za to, da se prispevki plačujejo, da ne bomo prišli do tega, če spet širšo sliko pogledamo, da ne bomo skregali generacij med seboj. Ne, mislim, da se moramo kot država potruditi, da ne, generacije med sabo ne skregamo, kdo plačuje te prispevke, kdo plačuje one prispevke. Ne?
Jaz se sprašujem, a bi bilo manj študentskega dela, če bi imeli bolj razvito štipendijsko politiko, ali je to na nek način življenja, se pravi, da se v študiju še delno dela. Jaz razumem mlade, da je to obdobje, ko nekako iščemo možnosti, kaj bomo počeli v prihodnosti, in gre za pravo ravnovesje vsega.
Vsako uspešno razrešeno razvojno obdobje, v katerem posameznik doseže ključne razvojne mejnike, se nadaljuje v naslednje razvojno obdobje. Kaj se torej zgodi študenti, ko nehajo biti študentje?
To je pravzaprav ena velika strateška zgodba.
Vsi najdejo službo. Vsi najdejo službo. Vsi najdejo službo. Vsi najdejo službo.
Posnetke sej, posvetov in soočen je poslušala Alja.
Dušan živi ostane tukaj. Ti veš, kaj glih intervju dajem za radio študenti. ampak ministerstvo ima prednost.
Celo nekateri intelektualci. Intelektualci. Konec koncev sem tudi eden izmed njih.
Ne, ampak ni bilo nobenega političnega ozadja. Nasprotno, ja, to ti jaz povem, garantiram 1000000%.
That's all, folks.